may among panghinaot nga naa kamong tanan mga kaigsoonan ug mga kahigalaan sa malinawong kinabuhi. Taliwala sa mga pagsulay nga mudangata sa atong kinabuhi nga wala ta damha. Ug sa atong pagtuon karon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran, aniya nakita karon sa Kapitulo 13 sa libro gihapon sa Unang Mga Hari. Ug gikan ini maong teksto, atong makita ang dakong mga hukom sa Dios batok sa tanang mga butang nga gihimo ni Jeroboam. Maingon man usab sa ubang mga propeta sa Dios nga nahaylo sa iyang mga pamaagi. Kining tawhana nga mao ay responsable sa paggabahin sa usa ka gingharian ngadto sa duha, ang tanan niyang gibuhat magresulta gayod sa paggabihag unya sa Northern Kingdom sa nasod nga Assyria ug ang Southern Kingdom mabihag ngadto sa mga taga Babylonia. Sa lain pang mga panghitabo gikan ining libruha sa mga hari, atong makitang medyo makalibog kaayo ang tanang mga panghitabo gikan niini. Tungod kay usahay, makaingon kitang sakop ba kini sa maayong hari o nahisakop sa daotang hari. Ug kining mga butanga, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan, dalaygo ng Dios sa atong matagusang kinabuhi. Taliwala sa atong pagpadayon na inyong mga takna sa pagtuon sa iyang mga pulong. O karon sa atong pagpadayon, anya gihapon kita sa Unang Mga Hari, apan magsugod na kita karon sa Kapitulo 13 hangtod sa Kapitulo 14. Buot nga pasabot, duha ka mga kapitulo ang atong pagatunan karon. Taliwala ining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Kini na usab si Pastor Jerry Ayawan, magaingon kaninyo, hinautunta ang grasya ug ang kaluoy sa Dios. Maana sa matag usa kaninyo ug kanatong tanan sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kumusta kamong tanan mga higala gigson? Ug hinaut nga ang mabutang atong matunan ini mga takna, dili inyo kalimtan ug kana sa paaging pagsulat sa mga kamaturan nga gikan niini nabot sa Dios nga atong ikinabuhi usab. O ganiya, dili na ako magdugay pa. Masahon ko ang versikulo 1 nga doon na sa 2 nining kapitulo 13 sa Unang Mga Hari gihapon mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan. O ganiya matun pa? O ganiya karon, may miadto nga usa ka tawo sa Dios gikan sa Juda pinaagi sa pulong ni Huba ngadto sa Bethel. Og si Jeroboam nagtindog hadol sa halaran sa pagsunog sa insinso. Og sa dos, og siya misinggit batok sa halaran tungod sa pulong ni Huba og mingon. O halaran, halaran, kini mao ang gipamulong ni Huba ania karon. Usa ka bata nga lalaki mataw sa balay ni David. Si Josias ang ngalan og sa ibabaw nimo igahalad niya ang mga magsaserdote sa mga hatagas nga mga dapit nga nagasunog sa insinso sa ibabaw nimo ug ang bukog sa mga tao ilang pagasunogon sa ibabaw nimo. Interesado kayo kining mga butanga din kinhanglan tang hinumduman sa dihang si Josias ang naghari mga kahigalaan o kaigsunan. Tungod kay kining tanan, lampas sa tutulo ka mga katuigan ang nanglabay o milabay, apan ang manalagna sa Dios nagamarka sa gihapon hangtod nining higayon na. Siya, mo'y usa ka maayong hari din naghari sulod sa kapinkunkulang sa 31 ka mga katuigan sa Israel. Ngani, siya nangulo sa 5 ka mga tribong din nanginahanglan nga pagabuhion pag-usab tungod sa mga panghitabo niadtong miagi mga paghari din dautan ang ilang mga binuhatan. Musa, makonsindirita kining mga butanga o hitabua sa pagbangon pag-usab sa mga libro sa Kronikas. Tungod kay kining maong mga pagkabuhi pag-usab o pagpatindog pag-usab sa mga panimuot kanila, wala mas guti sa libro sa mga hari. Apan, atong mabasa diha sa mga sulat sa Kronikas. Di nagapadayag ka natong tanan, mahitungod sa mga punto o plano sa Dios. Ang pagbalik sa mga naandang maayong binuhatan, anaan ang daan sa mga plano sa Dios. Og tinuod gyud nga ang mga tao, kanunay nga nagadaghan sa pagkakaroon na gikan sa dagway niining kalibutana, mao nga malisod ilhon ang matuod nga nangakabig sa hustong pagtuo, gikan usab sa mga hiwing pagtuo. Apan may kamaturan ngang Dios na sayod kung kinsa ang taong may matinud-anong kasing-kasing o kinsa usab ang dili o nga siya nakabig bagayod sa espirituhanong mga butang o wala pa. Ang Dios na sayod gayod niya ng tanan o walay malilong diha kaniya. Ang manalagna sa Dios nagapanagna mahitungod sa halaran. Maingon ngang Dios nagapatindog niya ng tanan. Siya mismo ang muguba sa maong manghalaran. O ang maong tao, kadto mao si Josias o Husias nga pinili sa Dios sa maong buluhaton. Busa matud pa din sa bersikulo 3 ngadto sa 4 nining atong teksto karon mga higala gigsoon sa unang mga hari kapitulo 13 og sa maong adlaw niya mihatag sa usa ka ilhanan nga nagaingon kini mao ang ilhanan nga gipamulong ni Huba ania karon ang halaran mabungkag og ang mga abo nga ana sa babaw niya na igayabo. Sa 4, og nahatabo sa pagganungog sa hari, sa gipamulong sa tao sa Dios nga yang gisinggit sa tubangan sa halaran sa Bethel nga gikuha ni Jeroboam ang yang kamot gikan sa halaran nga miingon, dakpan ninyo siya. Og nga ang yang kamot nga yang gibakyaw batok kaniya nalaya sa paggagi nga wala na siya makakungkong nini pag-usab kaniya. Si Jeroboam, ana sa maong halaran, sa dihang nagapaila ang tao sa Dios o sinugo sa Dios niining mga butanga pinaagi sa usa ka dakong pagsinggit tungod kay nagahimo man siya og paghalad niya nang higayon na usab didto sa maong halaran. Apan sa dihang nahumana sa pagpamulong ang tao sa Dios o sinugo sa Dios sa pagpamulong kaniya, siya nagpasugo usab nga ipadakop ang maong tao tungod sa tanang mga butanga gisulti niini batok kaniya aron sa katuyo ang pahamtangan kini sa kamatayon. Busa sa dihang nadakpa na ang maong tao, dapatan na unta niya kini sa iyang makamot. Apan sa dihang iyang gibayaw na ang iyang kaugalingong makamot, sa wala damhausab na laya kini o mikuyos kini sa paggagi nga di niya makungkong pa kini pagbalik. Nga sa laing pulong, kining iyang makamot karon, paralisado na gayd kini kayo nga sama bag dili na niya maggamit pa. Ug nagapadayon sa pagsaysay nini ang bersikulo 5 ngadto sa 7. Tungod kay madud pa nini, unining mambutanga at makita ang panghitabo nga nagaingon, ang halaran usab napikas. Ug ang mga abo nini nangayabo gikan sa halaran. Sumala sa ilhanan nga gihatag sa tao sa Dios, pinaagi sa pulong ni Huba og sa Sais. Ug ang hari mitubag ug mingon sa tao, hangyo karon ang kaluoy ni Huba nga imong Dios. Ug giampo mo ako nga ang akong kamot mahiuli kanako pag-usab. Ug ang tao sa Dios mihangyo kang Huba ug ang kamot sa hari nahiuli kaniya pag-usab. Ug nahimong ingon sa una. Ug sa site, ug ang hari mingon sa tao sa Dios, umuban ka kanako sa balay ug kumaon ug muhatag ako kanimo sa usa kagante. Nausab ang unahuna sa maong hari, human sa mga panghitabong wala niya damha sa iyang kaugalingon ug mga muyo kaniya sa paghangyo sa kinasingkasing gayad nga paagi sa pagbabalik pag-usab sa iyang kamot nga nakuyos. Ug diha di adayon sa diyang gihangyo sa maong tao ngadto sa Dios, ang gihangyo usab sa maong hari gidungog ang iyang mga pangamuyo dayon ug nahiulian ang mga kamot sa hari niya nang takna usab mismo. Ug dungon niya nang tanan nga panghitabo kaniya agigbalo sa maong tao sa Dios o taong sinugo sa Dios ug agigpagpasalamat niya nang tanan iyang gidalitan siya sa pagpadto sa iyang kaugalingong pinuyanan o panimalay aron pakanon ug hatagag ganti tungod sa gibuhat nga panghitabo sa makagahom nga Dios nga nahibalik ang iyang makamot sa una. Busa gikan gid niya ng tanan, nakaambugo na kining maong hari sa tanan niyang mga binuhatan. Ug dayon, human niya ng mga butanga o niya ng tanan, namulong na usab ang maong tao nga gipadala sa Dios. Gikan sa bersikulo 8 ngadto sa 10 nga nagaingon, ug ang tao sa Dios miingon sa hari, kung ikaw muhatag kanako sa katunga sa imong balay, ako dili mo uban kanimo. Nimukaon ako sa tinapay, nimuinom sa tubig nining dapita. 9. Ingon nga kini, mo'y gisugo kanako pinagi sa pulong ni Huba nga nagingon, dili ka magakaon sa tinapay, ni magainom sa tubig, nimubalik sa dalan nga imong giganan. Ug sa 10, busaan siya, misimang sa dalan, ug wala miagi sa dalan nga iyang giagian, ngadto sa Betel. Ang maong tao nga sinugo sa Dios wala gayon magapauwat sa maong mga dalit sa hari ngadto kaniya ug mamahimong kinitungon usab kay kining maong hari nagayukbo man sa dautan nga mga binuhatan ug sa mga ginadiling binuhat nga mao ang mga larawan ug kining mga butanga matud usab bisan hangtod sa atong kapanahonan karon. Busa kun mo yung gitang nganong man kaha kana pastor, kiniusab tungod kay sa muto kita og dili sa atong kapanahunan karon, aniya kita sa yugto sa kapanahunang adunay duble-dubling pagpanglihok sa dagkong mga lipat-lipat nga nagagikan sa dili maayong sistema nining kalibutana, sumala sa gituhan sa ubang mga magtutuong kusganon sa pagpangalagad. Bago pa lamang usab ako nakabasa sa usa ka diaryong ana nakatala ang usa ka isyung may dakong kalabutan sa delikado duha ang misyonaryo nga nahimong pinakakusgan og gindila. Di nagapasyatap nga kuno sila ang pinaka konserbatibong eskwelahan sa atong kapanahonan karon. O garon lamang usab ako nakabasa sa ingon niya na nga panghitabo o isyo o balita. O nagaangkon sila na ng mga butanga diha sa ilang mga salabutan. Apan sa matod, wala dahil sila'y tukma nga basihan ug wala'y kamatuunan ka ng tanan tungod kay nagalimod ug nagalipat-lipat lamang sila sa langit ng mga butang. O ganun ni daghan usab nga makatawan bisan sa mga magtutuuna nga mapailin-ilinon usab na ining mga adlawa diha sa ubang mga magtutuo usab nga kuno, maayo sila apan malipat-lipaton kayo sa ilang mga pamagi. Musa, magbantay o magmaigmaton gayd unta kita usab gikan sa mga katawhan nga ingon-ingon niya na mga kaigsunan o mga kahigalaan ko diya sa pagtuo. Hinon, wala ako magkapasabot ni mga butanga nga magmangilad kita ngadto kanila o masaputon kita ngadto kanila o dili usab kita makigamigo kanila o makigamitay kanila, kundili magbantay o magmaigmaton lamang kita gikan niya ng mga bahina. Nga no, tungkol importante usab ka na sa atong pagpanglagan. apan atong siguro nga diha sa atong kinabuhi adunay kang maturan ang atong magihawiran nga mga pagtulunan. Busa mag-egsunan kong magtuto og sa mga mutuo pa lamang daghang makatawhan sa atong kapanahunan karon og bisan diha sa mga magtuto na nga manasigong nagasuporta pa sa mga buluhaton nga pang-espiritual apan medyo lihi sa matuod nga kamaturan ang ilang magikuptan nga pagtulunan. Busa gikinahanglan gyud nga siguruhon ta uban sa magugihong pagsusi kun kining mga butanga ba kalihukang pang-espiritual o nahigawas gikan niya na. Kinahanglan kini tungod kay kita mismo ang adunay dakong responsibilidad sa mga grasya nga gipial kanato sa kaitasan. Matuod nga dautan ang ubang mga sistema nining mga adlawat na karon din gikinahanglan tang atubangon. Hinoon dili tanan ingon niya na ngani sa gikiingon ko na ang ubang sistema nining kalibutan na dili mayo. Kaya itong kapanahunan ni Jeroboam usab, sila daw tan kayo og sistema sa pagpangdumala. Busa kining maong manalagna ang gisugo sa Dios, wala gayad makigsalo sa paggaon sa hari sa tanan niyang gianda mga paggaon o guban pa. Siya midili sa pagpakig-anib o pagpakigsandurot kaniya taliwala sa tanan niyang mga tanyag sa tao sa Dios o sinugo sa Dios. Sa laing bahin, kining maong tao, miawat niya itong nagpakaroon ingnon nga manalagna sa Dios apan nagasulay kaniya ug tungod niya na siya nag-antos sa kalit nga panghitabo. Busa bisan siya mabinantayon sa mga pundok-pundok uban sa mga haring nagsimbag dili matod nga Dios, siya malimbungon usab nga tawo nga miangkon sa iyang kagalingon nga adunay sa kuwahing paagi ang Dios. Busa mga kagilan ug kaigsoonan isip kalambigitan nining mga butanga kung ang usa ka lokal nga simbahan malambigit sa mga butang nga unudnon o nagahimo sa tanang mga butang sa pagpailin-ilin ni ining tanan o pagpaoyon-oyon ni anang tanan, kini dili mayo sa hinupaw sa Dios diha sa iyang ganghaan. Tungod kini nga buhi kita ni ining kalibutana o ni ining panahuna nga susama sa usa ka kapanahunan usab ni Jeroboam, busa dili siya ang angay nga atong pag-awaton o sundon o kahay pag-sundugon. Kundili katong tao sa Dios hinununta ang angay nato nga pag-aawaton o sundon ilabi na nining atong kapanahonan karon. Din ana kaniya ang pagkamatinud-anon sa mga gisugo sa Dios kaniya. Musa muto ba kamo nga ang nasulayan ni Jeroboam gikan sa tao sa Dios nakapabago sa iyang kinabuhi? Ato makita nga ang iyang mga kamot mikuyos ug dili na gidunta niya mamahimong gamiton paunta kini. Apan lagi kay maluloyon gayud ang Dios giayo ra pud usab niya kini diha-diha dayon samtang kini nangamuyo kaniya sa kadasing-kasing bagay. Busa ang dakong pangutana gikan niya na kinikaha nakababago sa iyang kinabuhi karon taliwala sa mga panghitabo nga nahitabo sa iyang kinabuhi aron matubag nato kanang tanan ipadayon ko sa pagbasa mga higala gigson sa bersikulo 33 ngadto sa bersikulo 34 nining atong teksto sa unang mga hari kapitulo 13 nga nagingon: sa tapos nini si Jeroboam wala mo biya gikan sa iyang dautang dalan. Kundili, gikan sa iyang mga katawhan, naghimo pag-usab o mga saserdote sa mga hataas nga dapit. Bisan kinsa nga maninguha, iyang gibalaan siya aron may mga saserdote sa mga hatagas nga dapit. O sa 34, o kining butanga na himong sala sa balay ni Jeroboam, bisan sa pagputol niini o sa paglaglag niini gikan sa nawong sayuta. Si Jeroboam wala gayod mabag-o sa iyang kinabuhi bisan taliwala sa tanang panghitabo nga midangat kaniya. O karon mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, mupadayan na kita din sa kapitulo 14. Tungod kay mauna ka ng mga bersikuluha ang katapusang mga bersikulo nga atong pagbasaon sa kapitulo 13. O gikan nining maong kapitulo 14 mga higalagigson, ato makita nga nagahulagway kinikanato sa paghari ni Jeroboam o ni Rehoboam. O nagapahiluna sila sa lakang alang sa hulagway sa talaan sa mga hari sa nagkawatak-watak na gingharian. O gikanini, walibisan usang maayong hari diya sa amihanang gingharian sa Israel. Tungon kay ang tanang 19 ka mga hari nga tumakita sa amihanang gingharian sa Israel, silang tanan pulos mga dautan sa ilang mga pagpangulo. O sa habagatang gingharian usab, anunay 20 ka mga hari apan mas arang-arang kini tungod kay adunay walo kanila nga maayo nga sa ato pa dusi lamang ang mga dautan o pinuhatan. Mao nga, walo lamang gayod ang may timaan nga maayong mga hari, gikan ining tanan. Og diha sa mga walo usab nga maayong hari, lima lamang usab ang bantugan kanila, gikan ni ana. Busa, ato usab kini nga makita sa mga listahan, sa talaan, sa mga hari, sa nagawatak-watak ng harian, din ato makita sa page 331. O kining maong kapitulo, nag-abli ka na to, uban sa pagsugo ni Jeroboam, sa iyang asawa sa pag-addog ang Ahiyas, nga manalagna tungod kay ang iyang anak na lalaki, adun ang delikadong sakit, nga ikamatay niya ng maong bata, apan ang Diyos, mingon kang Ahiyas nga ang maong bata, mamatay ra gayod. Ugdugang pa ni ana, siya may padayag usab sa mga pulong sa iyang makabanayan nga pagapanason na sila gikan sa dagway na inyuta. Pusa matud pa lukso din ni sa versikulo 7, ang tud sa versikulo 8, nining atong teksto karon sa unang manghari 14 mga higalagigson nagaingon, lumakaw ka, suginli si Jeroboam, kinimao ang gipamulong ni Yehuba, ang Dios sa Israel, ingon sa nakita nga gitubay ko ikaw, gikan sa taliwala sa katawhan, og naghimo kanimo nga prinsipe sa akong katawhan nga Israel. Og sa 8, og nagpikas sa gingharian gikan sa balay ni David, og gihatag kini kanimo, og bisan pa niana, ikaw wala gayod managingon sa akong ulipon nga si David nga magbantay sa akong mga sugo, og misunod kanako sa tibok niyang kasing-kasing sa pagbuhat lamang sa matarong sa akong mga mata. Si David ang sumbanan sa tanang mga hari tali sa amihan ng gingharian og sa habagatan nga gingharian. Layo ragid kayo kining si Jeroboam sa iyang amahan nga si David, mao nga ang Dios nagapanas gayud kaniya gikan sa maong nawong siyuta. Ug matud pa lukso nganhi sa bersikulo 19 ngadto sa 20 mga higalagigson nagaingon usab kanato kini ug ang uban nga mga buhat ni Jeroboam giunsa niya sa paggubad o giunsa niya sa paghari ania karon sila naisulat sa mga basahon sa mga kronikas sa mga hari sa Israel. Og ang mga adlaw nga si Jeroboam naghari kaluhaan og duha ka tuig og natulog uban sa iyang mga amahan og sinadad ang anak niya nga lalaki miilis sa paghari kaniya. Natuman gayud ang tanang mga gipamulong sa Dios kaniya pinaagi sa iyang sulugoon. Og human niya nang pagkamatay gipulian siya ni Nadad nga usa sa iyang mga anak nga lalaki. Og dayon matud pa sa bersikulo 25 hangtod sa 26 ug nahitabo sa ikalima ka tuig ni Hari Roboam nga si Sisak ang hari sa Ehipto mitungas batok sa Jerusalem ug iyang gikuha ang mga bahandi sa balay ni Yehuba ug ang mga bahandi sa balay sa hari iyang gikuha ang tanang mga taming nga bulawan nga gibuhat ni Salomon ug si Roboam naghimo ilis kaniya nga taming nga tumbaga ug gihatag sila sa mga kamot sa mga kapitan sa pagbantay sa hari. Busa gikan niya ng tanan, makita gayud nato ang pagdumala sa Dios sa kinabuhi ni Roboam diha sa Jerusalem. Og matud pa sa bersikulo 30, og dihay gubat kanunay taliwala ni Roboam og ni Jeroboam. Og tungod niya ng mga butanga, ang resulta, namatay si Roboam sa maong gubat, batok kang Jeroboam. Busa ang katapusan tang bersikulo sa bersikulo 31 nagaingon, og si Roboam natulog uban sa iyang amahan o gilubong uban sa mga amahan dito sa siyudad ni David. Og ang ngalan sa iyang inahan mao si Naama nga Amon Hanon o si Abiam nga iyang anak kalalaki naghari ilis kaniya. Og din natapos mga kahigalaan o gagsunan ang atong pagtuon usab, taliwala ning atong programang ang danag nga kamaturan. Atong ipadayon ang kapitulo 15 sa sunod nga higayon sa usamang oras o gestasyon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong busa. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos nga man, dalaygon ka sa among kinabuhi. Salamat ang usab sa mga kamaturan nga muna kita gikan nining maong kapitulo sa unang mga hari 13 ngadto sa 14. Salamat o Diyos sa tanang kamaturan nga mong gipakita sa kinabuhi nining mga tawhana nga nakahatag og sumbanan ug ilhanan ug pagtuo og Ginoo ang tanang mga butang nga imong gipamulong mahitabo gayon. Ug kun kami dili magasunod kanimo, dili usab maayo ang mga butang nga mudangat kanamo busa. Tabangi ug tultuli kami nga makasunod sa imong mga pulong o Dios nga man. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong grasya ug kaluoy kining tanang giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Og amen.
masubihi siya. Kung ikaw may kabalaga, subihi siya. Kung doon ay pagkilangan, subihi siya. Tanahin mo pag-antos, isugid kaniya. Kaya ang dosimo mo, abili siya butang. At bigyan makita ang imong pag-antos. Subihan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamusog.